Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan, poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Izvorišta. Moje ime je Dragomir Stanojević. U današnjoj emisiji slušat ćemo prvi evropski ženski marijači orkestar, Marijači Las Adelitas, i kolumbijskog muzičara Paulo Olartea Tora. Ali kao što znate, u prvom vikendu tekućeg meseca imamo i novi hit meseca. Biće to pevačica i kompozicija za koju ste pokazali veliko interesovanje prošlog meseca, Natalia Lafourcade i kompozicija Tu si sebe skeredme. Thank you.
kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Marijači Las Adelitas je prvi evropski ženski marijači orkestar, formiran 2013. godine i želje da se razbiju stereotipi unutar samog žanra u kojem tradicionalno dominiraju muškarci. Adelite su bile meksičke žene koje su se pobunile protiv mnogih nepravdi tog vremena. Te je samo ime benda vezano za jednu takvu ženu koju je bio napisan i čuveni revolucionarni Corridor, koji je postao simbol svih ovih neustrašivih žena ratnica. Inače, Corridor, i danas veoma popularna poezija u Meksiku, je u formi balade i pripoveda istorijske ili legendarne herojske događaje. Marijači Las Adelitas je orkestar osnovan u Londonu i broji 7 članova poreklom iz Meksika, Kube, Kolumbije, Italije i Ujedinjenog Kraljevstva. Pored 3 glavna vokala, ostali članovi grupe su profesionalni instrumentalisti, ali takođe sa vokalnom snagom i jasnoćom koja se očekuje od svakog ozbiljnijeg marijači benda. Njihov repertoar uključuje klasike, originalne kompozicije kao i nekoliko prelepih obrada na engleskom jeziku, aranžiranih u autentičnom marijači stilu. Koliko su posvećene toj vrsti muzike, između ostalo govori i podatak da njihova garderoba i instrumenti potiču iz samog Meksika. U julu 2018. svirale su na Women's Mariachi Festivalu u LA-u, gde su dobile ovacije, zbog čega su bile ponovo pozvane i 2020. Iste godine učestvovale su na najvećem internacionalnom meksičkom mariachi festivalu, koji je zbog pandemije bio organizovan online, a ove godine uvrštene su u program Vomada kao orkestar u usponu. Slušat ćemo sada njihovo prvo izdanje i originalni aranžman kompozicije El Toro Relajo, koja je izašla 24. oktobra 2020. A zatim jednu interesantnu obradu kompozicije Back to Black Amy Winehouse.
Miénteme tu rebozo, mi vida, pa' capotearlo. Toro, toro, toro. Entra de largo, que mi pete chula torito te está mirando. Chiquita a su potrero. Toro, toro, toro. Entra de largo, que mi preto echó la torito, te está mirando. Ay, ay.
Prvi program Radio Beograda.
Kolumbijski muzičar Paulo Larte Toro postao je poznat i kao jedan od najneverovatnijih ukrotitelja zmija na Karibima i Pacifičkoj obali. Čak su ga i Arapi, Hindusi i posebno Persijanci poznavali po njegovim sposobnostima u šarmiranju zmija. Mnogi ljudi su mislili da ima pakt sa đavolom, ali posle nekoliko godina to više niko nije govorio. Umesto toga govorili su da je on sam đavo, El Diablo. Za mnoge on je poznat kao El Dragon Criollo. Razlog za ovo ime je i do danas velika misterija. Ali mnogi misle da je to povezano sa njegovom sposobnošću da zapali ljude i plesne podijume svojim tropskim veštinama još od malih nogu. Olarte se preselio u Evropu da bi postao poznato ime u krugovima underground dance muzike. Na svom debitanskom CD-u Pase Loke Pase vodi nas na kolumbijske Karibe 80-ih ili 90-ih, kada su analogni sintesajzeri ritam mašine i afro-karibske gitarske melodije vladale. Da ne znamo da je album nedavno izdanje, izgledalo bi kao da je neko delo iz prošle dekade. Definitivno nije reč o muzici koju ranije nismo čuli. I upravo zato funkcioniše, jer budi zvučna sećanja sa kojima smo odrastali. Sa svojim arsenalom gitara, basa, analognih, uglavnom Rolandovih sintesajzera, samplera i perkusija, vidi se da je takav album mogao da napravi samo Kolumbijac koji je odrastao uz latino rock, reggaeton, čumbija i čampeta latino ritmove. Slušat ćemo sada Paula Olartea u kompozicijama Pase lo que pase sa istoimenog albuma i Ojos de Bosque.
dejó de funcionar. Esto sigue andando y aquí nos vamos a estrellar. Ya va a empezar la ofensiva, la batalla decisiva. Vienen boleando candela, vienen dejando una estela. Ya va a empezar la ofensiva, la batalla decisiva. Vienen boleando candela, vienen dejando una estela. Pase lo que pase, a tu lado estaré. Pase lo que pase, yo nunca me detendré. Pase lo que pase, a tu lado estaré. Pase lo que pase, a tu lado yo seguiré. Pase lo que pase, a tu lado estaré. Pase lo que pase, yo nunca me detendré. Pase lo que pase, a tu lado estaré. Pase lo que pase, a tu lado yo seguiré.
Despertarme yo te veo a ti y a mí.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Grupa Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert, 7. aprila, u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji, na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Gomex, vikend akcija.
Plazma 300 grama 169,99. Suvosoljena pečenica Gačić, cena za 100 grama 99,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que la vida no hay es oro, siempre hay alguien.
Para aquellos que solo critican, para aquellos que usan. da un monstruo feliz día dos y sos neninga picot de espín. Alt fove fet mio desa, porque coche pa nobreza. Os troca prima no ta rega co, com coladeira sem brincadeira. Os troca prima no ta rega co, com coladeira sem brincadeira. Calma, cola, coladeira e sabnosfera. Calma, cola, coladeira e sabnosfera. Calma, cola, coladeira e sabnosfera. Calma, cola, coladeira tu mi diferença. Calma, cola, coladeira e sabnosfera. Calma, cola, coladeira e sabnosfera. Vos troca prima no ta riga co, com coladeira sem brincadeira. Vos troca prima no ta riga co, com coladeira sem brincadeira. Calma, cola, coladeira e sabnosfera. Calma, cola, coladeira tu ni diferença. Calma, cola, coladeira e sabnosfera. Calma, cola, coladeira tu ni diferença. Calma, cola, coladeira e sabnosfera. Calma, cola, coladeira tu ni diferença.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Con una rosa y te tu vieni mi a cercare. Tutta la sera io resterò da sola. Io per te muoio per te. Sono venuto a te, bianca come le nuvole di lontano, come la notte amara passata in vano, come la schiuma che sopra il mare spuma, bianca non è la rosa che porto a te. La febbre che mi consuma, come il liquore che strega le parole, come il veleno che stila dal tuo seno. Gialla non è la rosa che porto a te. Sospirano nell'aria le rose. Petalo a petalo mostrano il colore, ma il fiore che da solo non specchia il rovo, bianco non è dolore, rosso non è l'amore, il fiore è solo il dono che porto a te. Romanzo di poca cosa, come la resa che fiora sopra il viso, come l'attesa che sulle labbra pesa. Rosa non è la rosa che porto a te, come la porpora che infiamma il mattino. La lama che scalda il tuo cuscino, come la spina che al cuore si avvicina, rossa così è la rosa che porto a te, lacrime di cristallo. bañata, lacrime e vino versate nel cammino, goccia su goccia versate nella pioggia, goccia su goccia le hanno asciugato il cuore. Portami, allora portami il più bel fiore, quello che duri più dell'amor per sé, il fiore che da solo non specchia il rovo, perfetto dal dolore, perfetto dal suo cuore, perfetto dal dolore. Thank you.
le bombe all'oi di mamma. So, ma ne vengeva, ma rendo di basso, le bombe all'oi di mamma. Ma niente in travaglio, non è chiaro, non cos'è che arriva, ma poi come. Ma niente in travaglio, non è chiaro, non cos'è che arriva, ma poi come.
Sabina di Bona, Sabina di Bona, Sabina di Bona, Sabina di Bona.